Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači. Nejprve mi dovolte, abych vás pozdravila v novém roce. Popřála vám všechno nejlepší a protože jsme v lékárně, tak především hlavně zdraví. A teď už se budeme věnovat našemu dnešnímu tématu, a kterým jsou mechanické srdeční podpory. Do studia jsem si dnes pozvala doktora Radima Špačka z nemocnice Podlesí v Třinci. Je to kardiolog a jenom pro jistotu připomínám, že nemocnice Podlesí v Třinci patří do skupiny Agel. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak jsem avizovala, dnešním tématem jsou mechanické srdeční podpory. Co si vlastně pod tímto pojmem můžeme představit?
Mechanická srdeční podpora je vlastně pumpa, velmi zjednodušeně řečeno, která tomu srdci pomáhá vypuzovat více krve do organismu. Můžeme říci, že tak, jak se srdce každou minutu zhruba 60x70x stáhne, tak vypudí určité množství krve a ve chvíli, kdy to množství se u nějakých nemocných snižuje, tak vzniká syndrom, který nazýváme srdeční selhání. A potom u části těchto pacientů právě může ta mechanická srdeční pumpa pomoct, kdy napomáhá tomu srdci přečerpávat té krve více.
A když se přečerpává té krve méně, jak to člověk, který je laikem, jak to zjistí? Jaké příznaky má?
Úplně takové nejklasičtější příznaky jsou dušnost, únavnost, nevýkonnost, mohou to být otoky dolních končetin, může to být už v těch pokročilejších fázích i třeba hubnutí. To jsou úplně ty nejzákladnější, ale syndrom srdečního selhání je velmi záludný v tom, že když bychom vyjmenovali takřka jakýkoliv symptom z medicínské literatury, tak nám právě spadne tady do tohohle syndromu.
Mm-hmm. Jak vlastně k tomu může dojít u člověka, který je třeba, dejme tomu, valnou část života relativně zdravý a najednou toto?
Těch možností je celá řada, ale úplně tou nejčastější příčinou srdečního selhání je ischemická choroba srdeční, to znamená laicky řečeno ucpávání srdečních cév a nedokrvenost právě toho srdečního svalu. A nejčastější právě důvodem pro vznik srdečního selhání je potom infarkt myokardu.
Jak se k tomu dopracujeme? Kouřením jenom anebo i jinými faktory?
Kouření je jeden z těch nejzásadnějších rizikových faktorů pro vznik ischemické choroby srdeční vedle třeba vysokého krevního tlaku nebo vysokého cholesterolu, ale opět tady hraje většinou roli více faktorů, které se potom združují a vzniká ta choroba samotná.
Uhum. Setkáváte se ve vaší ordinaci nebo na vašem pracovišti s pacienty, kteří už jsou středního či vyššího věku, anebo může tady toto postihnout i mladší lidi?
My se bohužel v dnešní době setkáváme, nechci říct častěji, ale poměrně často i s pacienty třeba po 20. roku věku nebo po 30. roku věku, kteří u nás skončí s infarktem myokardu, ale ta drtivá většina je skutečně, řekněme, nad těch 55-65 let, to je ta nejčastější skupina.
Jsou to většinou muži, anebo je to přibližně rovným dílem záležitost mužů i žen?
U těch mužů to začíná dříve, kolem těch 55 let právě ta incidence té ischemické choroby srdeční narůstá a v těchto letech těch mužů vidíme více, ale ty ženy to následně zhruba asi 10 let na to doženou, takže pokud bychom vzali už třeba věk kolem 70 let, tak tam už je to půl na půl.
Kdy vlastně poprvé se objevila léčba té nedostatečnosti činnosti srdce formou mechanické srdeční podpory, nebo můžeme říct i srdeční pumpa?
Můžeme říct srdeční pumpa, můžeme říct, je to víceméně jedno, ten oficiální termín je podpora s tím, že veškerý vývoj tady těchhletěch zařízení vlastně začal někdy v 50. 60. letech minulého století s rozvojem mimotělního oběhu v kardiochirurgii, který je nutný pro zavádění tady těchto podpor, aspoň ve většině případů. A jenom pro představu, v roce 66, právě v minulém století, byla naimplantována první takováto mechanická srdeční podpora u člověka a od té doby ten vývoj mechanický byl velmi rapidní.
Doktor Radim Špaček, kardiolog z nemocnice Podlesí v Třinci, je dnes mým hostem v magazínu Lékárna. Hovoříme o mechanických srdečních podporách. A pokud máte zájem k tomuto tématu vidět něco víc, tak neváhejte, vytočte telefon 59 611 22 66. Jsme vám k dispozici.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v první novoroční lékárně jste se dnes setkali s Evou Panošovou, která je vaše hostitelka, a s jejím milým hostem, doktorem Radimem Špačkem, kardiologem. Hovoříme o mechanických srdečních podporách. Pane doktore, nakolik je léčba srdečního selhání pomocí mechanických srdečních podpor používaná v současné medicínské praxi?
Když jsme hovořili o tom, že ten vývoj mechanických srdečních podpor začal někdy v 60. letech, tak velmi hrubě můžeme říct, že byl použit asi u 10 000 pacientů celosvětově. A vidíme velmi strmý nárůst v použití mechanických srdečních podpor v posledních letech, kdy jedním, řekněme, ze světových center opravdu v této problematice je pražský IKEM. A za rok 2019, pokud mám informace, tak kolegové v IKEMu implantovali zhruba jednu takovouto mechanickou srdeční podporu týdně, čili někde kolem 50 ročně. Takže takové použití v České republice. Ty podpory dlouhodobé se implantují ještě v Brně na CKTH, kde ty počty jsou lehce nižší. Takže dostáváme se a myslím si, že v následujících letech to bude někde kolem 100 pacientů za rok, kteří budou implantováni.
Jak to vypadá u vás v Třinci, v nemocnici? Nemocnice Podlesí je v rámci nejen regionu vyhlášená kardiologií. Je to takové centrum.
Děkujeme. U nás to vypadá tak, že my jsme schopni v současnosti používat ty mechanické srdeční podpory, které jsou takzvaně krátkodobé, to znamená překlenout nějaké akutní kritické onemocnění pacienta a následně ho třeba odeslat kolegům do IKEMu nebo do Prahy ke zvážení té dlouhodobé srdeční podpory. A zatím ty dlouhodobé srdeční podpory a jejich implantace a obecně péče o tyto pacienty byla koncentrována do těch transplantačních středisek, to znamená Praha IKEM a Brno CKTH.
Dobře, ještě než položím svou další otázku, tak se dozvíme, kdo se k nám dovolal a na co se chce zeptat. Pěkné dopoledne, tady Eva Panošová, Český rozhlas Ostrava. Kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, Sikorová. Já bych měl takový dotaz na pana doktora. Ono se říká o zdravé výživě, kouření, nějak prostě strava s nadbytkem živočišných tuků a tak dál. Ale já bych se chtěla zeptat, jak se mají lidi stravovat, když prostě přijete do obchodu a tam vidíte prostě to, co koupíte, má to být zdravé, má to být schválené prostě nějakým tím státním prostě státní kontrolou. A jak ti lidi se mají stavovat, když nabídce jenom to, co koupíte v obchodě? Když nemůžete uchovat nějaké prostě bio a tak dál. Takže prostě otázka je, když ti lidi jsou závislí na tom, co koupí v obchodě, jak mají bojovat proti těmto chorobám?
Ano, proti srdečním chorobám a případně určitě proti nedostatečnosti srdeční, určitě. O které dnes hovoříme. Výborně, moc vám, paní Sikorová, děkujeme za dotaz. Takže, pane doktore, jak by si měl člověk sestavit, dejme tomu, jídelníček jako prevenci?
Je pravdou, že ten výběr těch potravin obecně v obchodech je čím dál tím větší a zorientovat se v tom, co je správné a co není, je čím dál tím obtížnější a člověk, který nakupuje, si opravdu musí někdy dát i čas a rozmyslet si, co si koupí, podívat se i na ten obal. Já osobně to dělám poměrně často. A naopak si ale myslím, že i třeba možnosti internetu jsou dneska velmi široké a dá se skutečně koupit kvalitní potraviny, jakkoliv si za ně člověk musí často připlatit.
Ale ještě bych do toho vstoupila svým dotazem. V každém případě drtivá většina lidí a třeba i lidí středního, staršího věku, kteří na tom internetu až tak nevědí, kde některé informace vyhledat, přijdou do supermarketu, kolem kterých regálů spíš by se měly motat. Já bych tak řekla, jednoduše řečeno, kolem zeleniny a ovoce spíš.
Já si myslím, že to říkáte naprosto správně, ale ono obecně platí, že když se člověk soustředí jenom na určitou část těch potravin, tak tuhle tu v uvozovkách dietu nevydrží příliš dlouho, takže já si myslím, že obecně platí, že od všeho trošku a jsou jenom špatná množství, ne špatné potraviny.
Takže taková vyváženost. Můžeme cokoliv, ale jak říkáte, špatné množství, když jenom uzeninám dává člověk přednost na úkor té zeleniny, tak je to špatně. A když doplní sem tam nějakou kvalitní šunku tou zeleninou, tak nedělá nic špatného.
Přesně
proti
tak,
svému
to,
srdci.
To je můj soukromý názor, ono v těch oficiálních doporučeních je to malinko jinak, ale myslím si, že to tak je.
Tak, pojďme zase k těm mechanickým srdečním podporám. Skončili jsme u toho před dotazem paní Sikorové, že ve vaší nemocnici dáváte ty krátkodobé srdeční podpory. Co si pod pojmem krátkodobý máme představit?
Těch krátkodobých srdečních podpor je celá řada. U nás v drtivé většině případů používáme podporu, která se nazývá ECMO. Je to zkrátka pro mimotělní membránovou oxigenaci a velmi jednoduše to znamená metodu, kdy potřebujeme do těla nemocného zavést dvě takové hadičky, takzvané kanily, které zavádíme nejčastěji z třísla do tříselných cév. Nasáváme krev z těla pacienta, která následně prochází přes takovou umělou plíci, takzvaný oxygenátor, kde se plně okysličí a potom pomocí takové speciální pumpy, která je mimo tělo pacienta, na rozdíl od těch dlouhodobých srdečních podpor, tak ji vracíme zase tou druhou kanilou do těla pacienta plně okysličenou a tak vlastně jsme schopni zabezpečit jak celý ten krevní oběh toho nemocného, kriticky nemocného, tak i třeba funkci plic. Takže část toho, řekněme, portfolia nebo část těch pacientů, které takhle každoročně ošetříme, tvoří i těžké zápaly plic, které jsou často způsobeny třeba chřipkovým onemocněním a to je zrovna teďka sezóna, která nám od ledna bude začínat. Takže jsou to dvě spojené nádoby. A je to ale podpora, která tím, že se nachází mimo tělo pacienta, tak samozřejmě ji lze použít maximálně na několik týdnů a ve chvíli, kdy vidíme, že ten nález na tom srdci a ta srdeční stažlivost se nezlepšuje z jakéhokoliv důvodu a pacient naopak je perspektivní ve smyslu implantace té dlouhodobé mechanické srdeční podpory, tak musíme potom pacienta referovat kolegům, buď to v Praze nebo v Brně.
Tak jak jste říkal, ještě před písničkou jeden dodatečný dotaz. Může se stát, že pacient potřebuje krátkodobou mechanickou srdeční podporu a poté se jeho stav zlepší tak, že zase opět to srdce mu funguje samo?
To se stává a je to ta nejoptimálnější varianta, kdy tu krátkodobou srdeční podporu extrahujeme a pacient od nás odchází domů. To je úplně to optimální.
A kde tu krabičku ten člověk nosí po dobu těch několika týdnů, kdy potřebuje tu krátkodobou srdeční podporu?
On ji příliš nenosí, on musí ležet povětšinou. Samozřejmě ta rehabilitace je tam nějaká možná, ale je poměrně omezená. A ono to není jenom malá krabička, ale je to docela taková větší pumpa, takže tu by ten pacient ani neunesl.
Dobře, stále můžete telefonovat své dotazy na téma mechanické srdeční podpory na číslo 59 611 2266. Doktor Radim Špaček, kardiolog z nemocnice v Třinci, vám každý dotaz velmi rád odpoví.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Ve znamení srdce máme dnešní Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava, konkrétně mechanických srdečních podpor. A protože máme na lince našeho posluchače, tak mu samozřejmě dáme přednost. Dobré dopoledne, kdo se k nám dovolal?
Dobré dopoledne, jsem posluchačka z Opavska, mám takový krátký dotaz.
Prosím.
Mám diagnostikovaný nemoc malých tepen. Užívám na to léky. Je to tak dobré, nebo se dá ještě dělat něco jiného s tím?
Tak, pane doktore, je to dostačující, nebo máte ještě doplňující dotaz na paní posluchačku?
Mě by zajímalo, nemoc malých tepen je hodně široký pojem. Bavíme se o srdci nebo o dolních končetinách?
O srdci.
O srdci. Může to být samozřejmě dostačující, ale říkám, je to hodně obecný pojem, museli bychom zvážit veškeré vaše nálezy, ale ta léčba těmi léky je určitě to základní a určitě to nejdůležitější obecně u nemoci malých tepen.
Dobře.
Mm-hmm. Máte pocit, že není dostatečná ta léčba, nebo jenom tak spíš to byla kontrolní otázka na pana doktora?
To byla spíš kontrolní otázka.
Aha, no. Dobře, fajn. Tak přejeme vše nejlepší do nového roku. Děkujeme za dotaz naslyšenou. Pane doktore, hovoříme o těch mechanických srdečních podporách. Řekli jsme si už v minulých vstupech vlastně, kdy je tato léčba nasazena. Jsou i případy, kdy pacientům nemůžete mechanickou srdeční podporu implantovat anebo prostě naordinovat?
Určitě takové případy jsou a záleží, zdali je to skutečně akutní srdeční selhání, které si myslíme, že překleneme jenom tou dočasnou podporou a to srdce nemocného se zotaví, a nebo už se jedná skutečně o indikaci té trvalé, dlouhodobé mechanické srdeční podpory. Ta, řekněme, legislativa v dnešní době je stále taková, že ta mechanická srdeční podpora má být určitým mostem k srdeční transplantaci, což je stále jakýsi zlatý standard léčby pokročilého srdečního selhání. Takže ten nemocný, kterému implantujeme dlouhodobou srdeční podporu mechanickou, tak by měl splňovat kritéria k indikaci k srdeční transplantaci, což obecně za to platí, že by měl mít do 65 let a neměl by být nějak jinak výrazně nemocný, neměl by mít nějaké aktivní nádorové onemocnění například a zároveň by měl mít poměrně dobré psychosociální a rodinné zázemí, protože ten pacient na to nesmí být sám, musí mít někoho, kdo mu i s tou mechanickou srdeční podporou bude pomáhat, protože ten život obecně je poměrně obtížný a má svá specifika. Takže těch nemocných, kteří čistě medicínsky by tu podporu vyžadovali, ale nemohou ji dostat z jiných důvodů, je poměrně mnoho.
K těm specifikům se ještě dostaneme, ale teď máme na lince dalšího posluchače. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý Zdravíme. Den.
Tak, můžu hovořit?
Ano, můžete hovořit.
No, dobrý den, prosím vás pěkně, ten pan doktor na mě jako upůsobí velice, velice dobře, vyčerpávající odpovědi a tak dále, je to vynikající, jako jo. Ale já bych měl teď takový dotaz, já mám tež něco, nevím sice co, říkám panu doktorovi, on mi říkal, chodím na, jako se srdcem na kontrolu, už několik, no málo let, a on vždycky říká, že mám arytmii. Dobře, mám arytmii. Jak se cítím? A pokaždé, když jdu na kontrolu, pane Sivek, tak co? Půjdem na tu operaci nebo ne? Já říkám, pane doktore, ale co to obnáší? Co to je? Já nevím, co mě. Já cvičím, zvedám činky a tak dále, a tak dále. Nezadechávám se při takových těch pracích i zahradních. A on mi dal, místo toho odpovědi mi dal varfarin. Říká, to užívejte.
Takže dobře, děkujeme, pane Sivku, za dotaz. A dotaz zní, nebo...
Prosím?
Máte nějaký konkrétní dotaz, anebo k tomu, co jste řekl? Teď
ano,
se pan doktor...
Konkrétní dotaz na pana doktora, jestli je to, protože vidím, že je velice, velice, velice jako na to...
Je zkušený,
já jsem
ano.
Nervózní, proto tak mluvím.
V pohodě, to nevadí. Já si myslím, že pan doktor se každopádně může vyjádřit k tomu, co jste řekl. Prostě máte arytmii.
No, jestli pro pacienta je to dostačující, půjdem na operaci. Nebo ne. Otázku mi dává. On mi neřekne, co mi je. Mi říká akurát tohleto. Mm-hmm. A když jsem trošku viděl, že jsem nervózní, tak mi říká, že mám jednu chlopnu srostlou a druhou ne. To je odpověď. Dal mi zkrátka ten valfarin.
Dobře,
od
dobře.
Od letošního roku jsem si zvolil jiného lékaře. Nevím, jestli dělám dobře nebo ne.
Tak
zkrátka nevím.
Dobře, pan doktor no, už se tomu bude teď věnovat. Děkujeme.
Jo.
Děkuji za dotaz. Nevím, pane Sivku, ta problematika těch srdečních arytmií je zase velmi široká. Pokud vám dal pan doktor varfarin, předpokládám, že je to taková poměrně častá arytmie, která se nazývá fibrilace síní, to vy budete vědět asi lépe. Ta léčba fibrilace síní je taky relativně složitá. Varfarin je skutečně tím základním lékem, který působí jako prevence vzniku cévní mozkové příhody u pacientů s touto arytmií. A následně, co se týče té operace, nedokážu říct, zdali tam je i nějaká chlopení vada k tomu přidružená. Vy jste zmínil nějakou srostlou chlopeň. Takže je to možné, že opravdu ten nález na srdci by měl být ve vašem případě operován, ale bez detailnějších nálezů se k tomu nejsem schopen úplně vyjádřit. To, že nicméně říkáte, že vy sám se cítíte dobře, tak je obecně ten nejdůležitější ukazatel.
A ještě bych dodala k tomu, nevím, do jaké míry komunikuje pan Civek se svým lékařem, ale možná by se měl více ptát, když mu lékař řekne, dáme tu operaci, tak by se možná měl zeptat, proč. Souhlasíte s tím, pane doktore?
Je to možné, určitě já vždycky všechny pacienty nabádám, aby se ptali lékařů, na to jejich onemocnění, na ty jejich nálezy, aby jim lékaři samozřejmě vysvětlili, co ta operace obnáší, jaká jsou rizika a tak dále.
Výborně. Doktor Radim Špaček právě teď k vám promlouvá do éteru na téma mechanické srdeční podpory. Máte ještě poslední šanci během písničky zatelefonovat svůj dotaz na toto téma.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A předpokládám, že na téma mechanické srdeční podpory se k nám dovolal další posluchač nebo posluchačka. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne, vás zdravím i pana doktora. A
dobrý
chtěla
den.
Jsem se zeptat, tady posluchačka z Opavska. Já jsem v říjnu bylo 15 let, jak jsem po operaci bypassu, mám dva bypassy. A loni v listopadu, no vlastně už předloni v listopadu, jsem měla takový stres, jako, ale strašně velký stres a oni si mysleli, že to je arytmie srdce. Nasadili mi, v nemocnici mi nasadili varfarin. Beru 1,5 denně, červený, pětku a mám pořád krev v moči. Jestli toto je normální, asi já myslím, že ne.
Tak, pane doktore.
No, normální to určitě není a je to zcela jistě věc, kterou byste měla prokonzultovat s vaším lékařem, buď to praktickým, anebo s kardiologem, který vás léčí, který předpokládám ten varfarin zamění třeba za jiný lék a nebo ty léky na ředění krve v uvozovkách bude muset úplně vysadit. Je nutno ale říct, že by bylo vhodné i došetřit, proč tu krev v té moči máte.
A je, může to mít tedy s tím srdcem souvislost, pane doktore?
Se srdcem asi ne, spíše s močovým ústrojím.
Mm-hmm. Já se cítím úplně perfektně po té operaci. Jako opravdu to, já jsem byla v říjnu operována na jaře, jsem si už zahradku udělala celou, všecko, nic mi není, jo, bohužel. Ale jako já si myslím, že to byl stres. A teď v říjnu mi zemřela sestra a zase se mi to vrátilo. A náš pan doktor mi dal takové tabletky na uklidnění a jmenujou se...
No, tak to nebudeme jmenovat ve vysílání, to bohužel není možné, paní, ale v každém případě...
No a ty mi strašně pomohli, cítím se velice dobře, nemám žádný stres, nic, žádné, že by byla smutná nebo něco.
Ale objevila se moč v krvi. Teda, no, ano, krev v moči.
To, že se cítíte dobře, říkám, ta nejdůležitější známka, ale ta krev v moči není normální a určitě zasluhuje to nějakým způsobem řešit.
A určitě i svého kardiologa by na to paní měla upozornit.
Zcela jistě.
Tak, čas nás tlačí. Bohužel teď už se to konkrétnímu tématu nemůžeme věnovat, ale já jsem slíbila, že řekneme specifika života s mechanickou srdeční podporou. Co to tedy pro pacienta znamená? A ještě předtím možná, jak ta operace vypadá a jak dlouho trvá. Mhm. Tak
pokud se bavíme o těch dlouhodobých srdečních podporách, ano. Což je ten základ, tak ta samotná implantace si myslím, může trvat někde mezi 1,5 až 3 hodinami. Ta operace jako taková není nějak zásadně náročná v rukou zkušeného personálu. Následně ti pacienti většinou zůstávají zhruba 3 týdny v nemocnici, během kterých rehabilitují, ale zároveň se učí s tou mechanickou srdeční podporou pracovat. Jedná se o to, že i ty nejmodernější mechanické srdeční podpory spočívají v tom, že je naimplantována pumpa v oblasti levé komory srdeční, která je na plánu, napájena baterií, která je mimo tělo pacienta. Tím pádem ti pacienti přes břišní stěnu mají vyvedený takový kabel, který právě spojuje tuto pumpu s tou baterií. A oni se musí tyto baterie naučit měnit, musí se naučit s tím zacházet, musí se naučit, co dělat, když to třeba ukazuje nějaká chybová hlášení a tak dále. Řada těch pacientů je skutečně natolik slabých třeba, že potřebuje i pomoc ze strany rodiny při výměně tady těchto baterií a tak dále. Takže to je z těch základních specifik toho života s tou mechanickou srdeční podporou. Stejně tak ti pacienti, jako každý kardiologický pacient, musí chodit na časté kontroly k ošetřujícím lékařům a do toho specializovaného centra v úvodu minimálně jednou měsíčně. Musí užívat léky a právě dnes tady opakovaně byl zmíněn warfarin, tak i tito pacienti musí užívat warfarin z důvodu toho, že se jedná o cizí materiál, na kterém by mohly vznikat krevní sraženiny. Takže to je další specifikum. A jenom bych tady dodal, že v dnešní době už existují i mechanické srdeční podpory bez toho vyvedeného kabelu z dutiny břišní. Jsou to podpory, které se nabíjejí takzvaně bezdrátově elektromagnetickou indukcí, takovou speciální cívkou, kterou si pacient obléká na hrudník. Ale jsou to zatím metody, které poprvé byly použity u lidí dvakrát v prosinci v roce 2018 v Kazachstánu. A zjeví se, že fungují dobře, ale ještě zasluhují další výzkum. Předpokládám nicméně, že v následujících letech se dostanou do té běžné praxe a myslím si, že to bude obrovský přelom u těch mechanických srdečních podpor.
Takže vývoj pokračuje relativně rychle a představuje to další naději pro lidi s nemocným srdcem.
Určitě.
Vy už jste nějaké komplikace zmínil teď, které mohou nastat. Ještě něco dalšího, co jsme nezmínili? Případné komplikace po implantaci mechanické srdeční podpory?
Úplně nejčastější komplikací jsou právě krvácivé komplikace, nejčastěji do zažívacího ústrojí, do žaludku nebo do střeva. Je to dáno jak tou podporou samotnou, která působí v tom srážlivém systému, tak i tím warfarinem, který pacienti musí užívat. A takovou, řekněme, nejobávanější komplikací je vznik cévní mozkové příhody, která během 2 let po té implantaci postihne nebo může postihnout až 10% pacientů, z nichž polovina z nich zažije cévní mozkovou příhodu, která opravdu může být devastující, která je buď to může usmrtit, anebo ten jejich následný život velmi znepříjemnit. A co se týče dalších závažných komplikací, tak to jsou komplikace už spojené s tou pumpou samotnou, kdy ta její funkce z nějakého důvodu selže a ty jsou ale naštěstí relativně zřídkavé už u těch moderních pump.
Tak já jsem sice nechtěla takto vážně skončit dnešní lékárnu, ale situace taková je, prostě život je takový. Pane doktore, já vám děkuji za účast v dnešní besedě. Jsme rádi, že jste k nám přijel a přejeme vám hodně zdaru do nového roku, jak v pracovním, tak i v osobním životě. Nashledanou.
Já ještě jednou děkuji za pozvání a přeju vám i vašim posluchačům pevné zdraví do roku 2020.
A ještě úplně nakonec podotýkám, že opět za týden 9. ledna budu mít tu čest se v lékárně setkat s vámi opět já a mým hostem bude také kardiolog, nicméně hovořit budeme trošku o něčem jiném. Tím kardiologem je doktor Kamil Zeman z nemocnice ve Frýdku Místku, konkrétně ze sportovní ambulance. Budeme hovořit o sportování v každém věku, takže třeba se to bude hodit i k nějakým našim novoročním předsevzetím. V tuto chvíli se s vámi loučím a přeji krásný den.